Nagian Catholicis, et Nagian Catholtreum, et Nagian Catholicis, ad marcescendeum. Nagian Catholicis, nagian Catholtreum, shall stay for